آدم من قبل نفسي ولم نجد له عرضا ولو قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك اور ہم مقصود یہ تشکیل اور بین احترار آنیان و اسبابی قدیب آدھے کی مقصد یہ تشکیل اور کئی بہادری اور بین دا بیانی وہ احتیال کرے پتاس انیان اور حیر آنیش جنگا چستا سنی کر آدم علیہ السلام آنیان نیتیان اور دیر والا مدابا جنت نروت ورقر آدھنا الى آدم من قبل دا آیات تشجیح ہے ترم چی واقع موسیٰ علیہ السلام تشجیح باروا چی بہادر شے موسیٰ علیہ السلام دو ہے اندر پر بہادر ایبان جی اولا اللہ توحید اور اللہ دین بیان کرے مجھے تشجیر پارے کہ قرآن ترجیب ہو گئے وَقَدَارِ تَعْمْتَرْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًا وَقَدْلَمْنَا دِلِهِ مِنَ الْوَلِيِّ وَقَرَبْنَا دِلِهِ مِنَ الْوَلِيِّ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور يَنْتِرْزُ لَهُمْ ذِكْرَ فَبَحَرَلَيْ سَنَدَ اللَّهِ لَا كِتَاب بَيْنْ دَمْ كَ بَيَانِ كَ صدیقی یو تقوارا دی دوین دا ایمان تشجیل و تردی پیدا کی دام دا تشجیل و پارو دایا ولقد آدمنا الى آدم من قبل دام آیا دا تشجیل مطلب دا کہ دا مختی کم قرآن ذکر شو اور تردی کرنا وردر ایک سو ایک کیلئی ومن آردان مفین و یعنی ویوم قیامت وزران قرآن نمخل قیامت کی دلوئی بوچ پسند روئی دل دلوئی قرآن واضح مدانین والا رائے گرے صفا اور تشجید و قادری ریمان قدی رائی نورتقید آردان علیہ السلام دیعیات کے تذکرہ شاہینا دا قرآن دا نحیر نشی دا نفات نشی لگتنگا چستاسو نیکر آدم علیہ السلام بانی نیکیان دارے گیا پیارا اللہ وقت حکم کر وقت نیشن دارے خلاف کر نمقصد کلی آیات کے تشجیح بہادری ورکی دا اللہ پلی کتاب و توحید بانی لکلکوائی اور یا ورکی تحضیر دا نیکیان نا پشان دارے السلام دادم علیہ السلام کو چہیر پتا سرانیش اللہ کا کتاب اور توحید تنفع دیش ورقد یقین آہدنا منگا حکم کرو آہد دن تکمانا دا حکم یقین مو حکم کرو الہ آدم آدم علیہ السلام تنے قبل و فقوا دیر مقسم و تا حکم کرو اور حکم سو دا حکم ہو کہ دیر ہونے نہ بنا خواہے بقرہ کی تیرشیو سورت عراب کی تیرشیو کہ جنت کا خلاش ہے خدا قاون دواردی چوز ہے وَلَا تَقْرَبَا حَادِ شَجَرَ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِ دیوانی کا نصف دیکھی گئے نا یا اوقات ہونا یعنی دیش ہوئے زانتا بکم ہے ہوئے دا حکم دا اللہ وطور وَعَدِتْنَا وَلَقَرَ عَدِتْنَا إِلَىٰ آدَم یقیناً مو حکم پڑے و آدم علیہ السلام تمہیں قبل پاکوا دیر پاکوا خفنا کیا پس ہاونا ہیچو ہاونا ہے رشوہ خبر حکم و تشیر افتراعان کہ اللہ پیدا کر جانت دینے متوقعین کے وقت حکم پڑے سا توقع ضمانت دے رہے تھا امین آباد روس کا روان شیطان کا توسط رہے جواب جو رہے 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 پر ہے کہ دارا فری دارانا دا اللہ پا رہو کو میرے ہو اور دا شیطان کا ترمیم ہو پر ہے اس طرح ابھی سے پہلے ہمان شہر ہے لے پر خدا وراغ کا آدم علیہ السلام اللہ ہوئی تاب کا دیر بانی فنجی ہے ایشی ہوئی ہے ولم نجیل لہو ازمان اور نمون دلی اللہ پا کوئی مون لہم دلی آزمان خاند قوم کے لگونا دگونا پا خاند سے لاتا آدم کرے خاندن ارادتن یوں کری بلکہ دیر ازیو شمان دا دیر دو جنے آدانا او آوالی نقوا آسو دے بیان دا اوزر آدم علیہ السلام ہوں دادا علیہ السلام اوزر بیان تر روز تو چونکہ واسر چیلی را روانا مدمک کے اللہ پا اوزر بیان تر آتے نا روز تو دا واقع وہ ہے تا دین ادا تاثر وانا لے چوکر آدم علیہ السلام دا اللہ علیہ السلام خلاف کو گنے اکرا اللہ علیہ السلام گنے اکرا فنجیا یہ شیلی دے ولم نجید لو آزما اور قد دا گنا یہ نو پڑے ارادتن ارادتن دیتا ہوئی بیان میں عوضر آدم دارم علیہ السلام دا عوضر بیان حالانکہ واقعی رسطہ روانا تنسیلی واقع ہے خدا یاو آیات تستر کے رو دا دیر اپارا چی دارم علیہ السلام میں رسمت بیان ہے تفریق چی از جنتا حسین کی دارم علیہ السلام گناہ کرے یا تبارا سبتا خبر ہونے کی چی آدم علیہ السلام گو را دیر آتا گناہ کرے وقت اللہ ورنے جا منو کرے دو گو را ندا آمی دا پارے دا آیات مخ کے روز چی سپوئی دا آدم علیہ السلام چی آدم علیہ السلام ندا حتا شوئے دا اللہ منی کرے دا نکرے دا پڑے دا وہ پدی ورادوانی اگر گناندار نرے زدہ گناندار نرے چیو وہ پران پر دوم رس نفان پردوئے ونجیا اگر نہیں ولم نجید لورادوان اللہ مدد گناہ خط ارادنوان دا اللہ کا خلاف ارادے نہ تو وہ تیار لے نہیں چلے نہ ہوا مطلب نہیں اس دارے مسئلہ کہ پہنے ربانی یو سرین یو کار نشی گناہ نشی پہتا ندا سرے بلے گناہ دار نلے گناہ دار مثال آسان روجہ روز پتی روجہ کی دیو سرین خیال نلے روجہ دیر آرہ اگر ہوتا پڑی نگر کے نا تو خوب بھی اٹھ کرے تو جب ہماری نمائی نظامہ استاد اسواللسن صدر مسلمان پا خطا کرا فرد روجہ نباتی نظامہ احترام نا تحیر چی وقت آرہ کی ناو ناندر چی دیکھر 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 اگر جاہر اپن کو خیال دے جاہرہ احترام پلی گناندارے قرآن کا فال پا گئی سنچیا تیر چکے قرآن نجیب برور حفظ سے رابطہ گنانا ہوگی دا عظمت کا پیغمبر دا قید پیغمبر دا زدہ قرآن وضاحت کو اور منگم کبھی خبر بانی تلسیب زدہ کو بار بار چیتا یو آفیدہ دا دا سنت والجماعت دا سلور وانو امامانو اور دا قرآن و سنت چی انبیاء مسلم دے جنون نفع پیغمبر نگوان نکی مستی دا نبوت نا اوبار دا نبوت تو دا نبوت پر ڈیوزے لگے دلے گئے ندارے نبار ہم تے گناہ کی اور دا نبوت پر ڈیوزے نمک کے ہم تے گناہ کی نہ تے وڑے کی ہی نہ تے وڑے کی دا آخیہ رہا دا سلور وانو آئے مو مشہدی اور دا دے سنت و جماعت و دا قرآن و سنت وہ پر امت کی اور دلہ تا کہ باطل کرتے ہر وقت پیدا کی وہ مختلف شکلوں میں یہ وجلہ تیرہ شہر ریرہ پاکوا اگر تب ہے حشویہ ہے حشویہ پاکوانی بیدتیان آہ حشویہ دا عقیدہ کہ انبیاء علیہ السلام نے گناہ کی اور اگر تک کے واقعہ کے دفعہ نجیس نہ رہتل وہ گر آدم علیہ السلام گناہ کرے گا اللہ و تیرہ بنو پہلے گا پڑے چلے پڑے گا اللہ حکم خلاف سے گناہ گار سنوید اللہ موسیٰ علیہ السلام نے گناہ کرے گا سڑے خوش گناہگار کو بلانکی بلانکی دا تشماری ہے در حشوی و قیلو دا قرآن و حدیثنا آلسان و جوان نخیرہ دا عقیدہ
بیا روز کو مختلف شکلوں بانے اکار شوئے ہیں اور چونکہ وہ فرقے میں رکھے کو پاکوالے اور ختم شوئے علماء پاہوک کے پاہے میں نرد کرے چلا عقیدت دی باتیں اور حلدہ وہ زمین دے قریب دور کے زمین دے ملک یہ اٹھڑے تیر شوئے اور دے ملک کی دخل کو پا نظر کے یہ سکالر گڑھنے کی سدا جی لوئے سکالر دے لوئے سڑے ہو لوئے مفقے ہو اور باقیرہ یہ جماعت کار کئی تنظیم کار کئی دا ہم تک عقیدہ دا حشویوں ناوش آج یہ دو عقیدہ را جمشوی دی یہ دا حشویوں دا انبیاء دا مسلم بارک اور جن دا واقعیدو دا شیگان دا اصحاب اکرام بارک دا جب دیر خطرناک عقیدہ پاکے اور دیر پکلکو اور سرنے اپوری دا غد جماعت دا تنظیم لڑے والا خلقم دا غد سفیتے اور روزی دا سیدی دا خیرہ کے مناظرہ دا سر تیبار سے اتا خلق مجودی ہوئی مجودی جماعت اسلامی والا دا غد کتابنا ترجمان القرآن دا رسائل مسائل اور تبزیم القرآن تبزیم القرآن موجودہ نہیں اس کی دا غد آشان بطول ربا جارے بھی شنو جی پارے کہ ادا آپ کی جزے پر لے لی کی آدم علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا بہت بڑا گناہ نہ بہت بڑا تھا پڑے بتا کس طرح بتا تیسا رہے گی دانبیاء علیہ السلام بارے کے جاؤ اور دیر پہ کھلک سے پڑے خبری گناہ کی اور دین دا آتھا رہے گرام بارے کے جاؤ زلیدہ عقیدہ دا کہ صدشی و قصیدہ مومن خشیر ہے اور دائیو کتاب خلافت و ملوکیت عدد خرافات مرد ہے اچھل آلیب نئے کوری دو رکھر سیوار آتھا رکھرام کا بدائی نمبر سنشی لابد او کتا بگیدہ یو کوئی کہ آتھا رکھرام میار نہ رہے ناو دا مووی آتھا رکھرام میار ایمان و دین ہے میار سمانا زمین ایمان و عمل دا آتھا رکھرام و ایمان و تلیل کی اول سپارہ کی آیات ارشاد اللہ فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اے خلقو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اے صحابوں کو دے خلقو استادو ہن کی ایمان روڑو علاو کا ہدایہ دی انچہ مایا ایمان دانی من بچی رسول اللہ قرآن حاضر آیا اور قرآن پاک بل دے تو یہ سورہ نام کی دام دیا رہے مسلم تذکرہ کرے گا آوزان دا دے امت دا صحابہ تذکرین کرے گا نالکن ہوئی تدا خلق دا اصحار دے انبیاء مسلم اور اصحار کرام کا نقش قدم روان چھو ندا خلق دا کامیان لینا عام کے لئے دیشیو کم تذکر کرے گا اور قرآن ہوئی فَبِهُدْ اُلَائِكَ الَّذِينَ حَدَ اللَّهُ فَبِهُدَا وَمُقْتَدِ دا انبیاء دا صحابہ اللہ ویدی سماع ہدایت کرے نو پر بے خدا و مقتلی تدیب کا لار بسے آوانش ہے ہم خدا ہو خبار حال دا حسری فنور و غرطو نقصاناتو کے درطول ننمائے و غرط دا ایمان دا اخیر نقصانات دا ہے اخیر سرطان مرے یو دا انبیاء بارے کے زندہ اصحاب اکرام بارے نو پائی کی ازام لے کہ آدم علیہ السلاموں بھی گناہ کرے ہو سکو نہیں کرے ہو وی اللہ و قلیلی دا دانا بنو کرے و آبا کفار وی اشیدہ خبر آلان چھے دا دین دا اسلام دا بیان و دا تحقیق دا بارا مدودی سے اتا تنو دے خبر نئے معلومی چھے تیلے دا انبیاء و صحابہ کرام و دا ایمان و دا عقیدے و دا عمارو کی دے گوتے والا کو روکلا دیکھے صفحہ یاد یہ اشی کی صفحہ رہی کا نا آج ایک انبیاء علیہ السلام بارے کتا اور اتا خون و قضولے کی گنے کرے گنے ضرورت تو اتالے چلا سے مسئلے کی دکھے رہے دارنگا اتھار اکرام مبارک دا خبر اتا ضرورت تو پا اتھار اکرام پا انبیاء مسلم چی دا خلق اعتماد خورتا شدی ولی انبیاء مسلم اولنی خلق دیو دا مخلوق و دا اللہ من سے واسطہ نوچی کل انبیاء نوزو باللہ دا اللہ رہو کم تابیدار نشو انبیاء رسول چی اور کہ انبیاء علیہ السلام نوز باللہ نافرمان کی نبیاء بداللہ تعالیٰ دنیا کے پوکر اور دن بیاد زمون اور پیغمبر من کے واسطہ اصحاب کرام دا قرآن عینی گواہان اور نبی علیہ السلام دا نبوت اور دوہی عینی گواہان صحاب کرام نوچے اولینی گواہان اور اولینی دا امت خلق اول ہوں بلے اللہ خراب شو اخراب شو نبی آج دین دین پاتے نشو دین جا رہا سمجھے نہ رہا دا دیر لوگ نقصانی اور دا بیجینے دا گمراہ ہے خبر دیر لیا خطرناک ہے نو پائے کی اور دا عقیدم دا چی انبیاء علیہ السلام دا غدا عقیدہ دا چی انبیاء علیہ السلام دا گناہ جی پتہ لگے کی جیدہ تک پر پلاس تو اصلا خدا یا عقیدہ دا پران دا آدم علیہ السلام واقعی نمک دا غدا سفی بیان تو وَلَقَدْ أَرَيْنَا إِلَى آدَمَ دا یا کیا کے زبانی ہے یا دا دا ایمان ہے سلا لوگو دا پران سوئے وَلَقَدْ أَرَيْنَا یقین حکم کرو ارا آدم آدم علیہ السلام تمہیں قبلو پاکوا آحکم سو ابا بات شے ہوتا جولا تقربا آج شجا دیوان جب نہیں دیتے تو سو شوا وی فننچیا آدم علیہ السلام ندا حکم و قبر ایر شوا نوچے ہی رسو پیرا پر مگرادا مجھتا قبر دون آقل نشتا دون ایرم نشتا چی قبر کم رسولے تو آر آیا فراولے چیرے کتنے فننچیا اللہ وی آدم علیہ السلام نیشو ولم نجد الوزما او آدانے اقوارا ولم نجد لہو نو مندر مندر عظما خط قوم کے لگونا مفسرین مانا کہ عظم ہے عظما لے خطیہ دبونا عظم او خط عظم خطور بچے لسیماری یعنی دبونا عظم اڑونا فخطا کی دوشو مجھے فخطا اوشو پہیر اوشو مات ہے اور گناہ نگا گناہ وقت لگا اور کی تفصیل واقعی ہو اور ذرے بیان کا مقت ہے کہ ورحسن رس واقعہ روانہ دا آدم علیہ السلام کا گناہگار ہونا ہے یہ میرے ایمان نہ بخلاص سے تباہ بشی ویس قلنا للملائکہ او رسول منگا فرشتو تا ورسول سجدوں کے رہ آدم فطرف دا آدم علیہ السلام اس کا واقعہ آدم علیہ السلام تفصیلی بیان ہے طریقے کے مقصد سے دیکھ مقصد ابتلاء علی آدم آدم علیہ السلام ہم امتحان دا رہے لابد ابتلاء دا امتحان بیان دے ہم آپ مقصد دے سورت دعوی سر اتارو ہم کہا رہے سورت کے دعوت و تشجیع لتبلیغ و ابتلاء علی المسائل مدارہ علیہ السلام مسائل پر مقصدیں ہیں کہ تشجیع سر ہو لگے تشجیع پتو علموں و تا تا تو تا چھے دا اللہ دا کتاب بی لگوائے دا بوائے دیکھ نصیحتیں دینا تقوی راجی دے سر تجدید دیمان راجی اور جنا ہیر دا نشل کرتا سنی کنے کہ ہیر آلا ہے مدہ ہیر کیا بتاتا ہے اور ذہن دا جدا روز تو سیدھی واقعہ دا ابتلا پا آدم علیہ السلام سورت کی بیان دے ابتلا آدم و پا آدم علیہ السلام امتحانات راغلی دا موسیٰ علیہ السلام بانے ابتلا امتحانات راغلی ہوگو را پا آدم علیہ السلام ہمیں ابتلا امتحان دا رہے اور چیوی ہوں گا فرشتو تا اسی دور آرم سجدو کے بطرف دادم علیہ السلام دا آیات بقرہ اور آرہ کے تیرشے ہو تو دے آیات پورے چلچی ہوں گا تکڑے فسجدو بردوی سجدو کا اللہ انی دیوا دیو کی اتنا مگر شیطان نگرا آبا انکارے ہوگا سندھے انکارے کرو نائی تبچی دن صورت آرہ کی تیرشے ہو اللہ ورطوی سجدو کا آو سجدو نگرا ورطوی دیو نگرا وہی انا خیر و من ہو خلقتنی من نائم و خلقتوں من دوی زدن اغورن دے لغور دے زد اغورن دے لکھڑے پیدا نور اچھے کنوی لکھڑے لگو رکوب نہ کوئے جو اچھا اچھتے خور اچھتا خلاص ورد اور کے نقصان دے لے سوزور کے شیخ ختمے اور خور اچھا دانوار جو ازا بنے خور خشو خور خشو دوی نظر نے تکبرو زمین اچھے دورن ابا بقرہ کے لئے ابا وستقبرا زمین اچھے دورن تکبرو آدم علیہ السلام کا سجدہ دا تعظیم او دا احترام ہوا اصل سجدہ اللہ کا ہوا اور آدم علیہ السلام بطور قبلہ دا زمین اچھے سجدہ اللہ کا تو دا قبلن طرف ہے آدم علیہ السلام طرف ہوا سجدہ خدا اللہ نے سیوا پوچھا تو جائز اور مقلوم مقلوم کی دا تعظیم سجدہ دا اللہ نے سوا پوچھا تو جائز ہوا لکھ آدم علیہ السلام تو دا فرشتو نصف علیہ السلام تو دا خلی روح مور لا نور تسکیل میں سکر فقلنا مورتو یا آدم اے آدم علیہ السلام انہا آدم بے شکر شیطان آدو اللہ کا
دشمن دے تا والے دا وی کرتا دی وی تا کرتا دی وی دشمن نہ پرایو ہوے جن نہ ہوا پس گن باجی دا شیطان تا تو دوارا مینا جنت دے جنت نہ پتہ پا پر جن بم تن چھ دے جنت نہ مولا بڑا چھ یار نہ جن بم تن پتہ پا دا مشقات نہ معقول دے ہا دا مشقات نہ معقول دے بعض خلق دا شقاوت نہ معقول دے بغیر دکاندار ہے بغیر کسب بغیر تجارت بغیر زمیندار ہے پتیار اخبار صاف لباس ملائی کہ جنت اور باہر ہوئے تھے نبیا کے پکڑا جان لگائی کیا بھائی نے جان لو مزدوری کے اگر پکڑا پکے اخلے تھے سب بدش مشقت بدل مان جائے جنت کے پتیار تو دنیا کے ہو گیا اور پسمنڈ ہوئے سب مطلب ہے پتش کا جن بلے تم جی پتش کا مشقت اور تکلیف کے ہوا جوڑے ان بے شکا رکھتا ربا بڑے جنت کے بدل اللہ تجوا چین بہو گے کے لیے دیا بڑے جنت کے ولا تارا اور نمبر بن دے گی دلو کے ہم مکوا دا بڑا کے انتظام جنت کے شاہ بدن نمبر بننے بدن بڑے ہوں اللہ کو سہتی پر جنت کی لے بات میں وہ ہم نہ بے شکا سے چیتا تن ہو گیا نمبر تری کی بڑی جنت کے والا تر رہا اور نبا نوار تکی گی ولا تنہا نبری گرمی کی نوار تکی گی بنا مانا گرمی کو لینے کی جنت کے بغل لوگی نبا برگن تو بھی نبا تن گئی اور نبا چلے گرمی کی داکت وشید جدا جدا آیات سے ذکر گئے وہی اللہ تجوہ کیا ولا تا تارا بہتے بڑی کے نبا برگن تو وان نگر آتن موکیا ولا تن تھا نبا تن گئی و نبا گرمی حالانکہ حکمت اور مقصد اگر اللہ تجوہ کیا نبا وہ گیتی بھی پری جہنم جنت کے ولا تارا اور نبا بربان دے گی دلو جو دا بربان دے آئے اوپر سوڑا تعلق ہے سر سر کی سڑے ہو گئے جنت اور وہ پڑا پر اس طرح کی نلے گی مجھے اپل تلاش نہیں کی مجھے اپل تلاش نہیں سے اور حالت کے لئے نیو تلاش کی ولے بلکنی ولے بلکنی ولے بلکنی پختانو یہ مارا ایزان رہتے ہو شاہ مولا نے بربان اللہ عزیز شروع کا برمان نہیں رہی چھے برمان چھے خان کو تر شہر میں دا خان اور بکی وہاں نہ کرا کر موپی اور آتا تھا نبر تکی کی یا نو کدی گرمی اور کرا چھے تم دا تکی رہی چھے جانا اگنی مجھے گرمی پہ رہی چھے جانا مجھے کہ ادا دوشی نہیں ہوتے حکمت پچھے رہا نکتہ رہا نو برمان ضرور شہید دا من راجی جنت با اللہ کو تعالیٰ باکوئے مجھے تیرے دا فوسوس ایجا شیطان جنت دروازے جنت کے مارا
داسې خبرې یا د وټو ټیم کې یا د بارنا وسوسا جوړ شي. دلته قرآن نه پوهه ده چې له شیطان وسوسا جوړ ده. د شیطان دته یې ده چې راځي وسوسا یې واځي ته نه لا بلکې تتو هوا له سلام دواړه سره خپل قرآن سره دی یا سورہ اخبر اشارہ تشریف آپ جانتا ارد سے دعاو کولی دعاو 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 تشہیرہ آیت نمبر نیسی کی قوات و ترحم الشیطان شرم آیات ختم سفارہ سورت آرہ قوات و ترحم الشیطان وسو سوال له دې دوه شیطان دوه ادم او حوا عليه السلام دوه ايوه او څنګه نو وسو په دې کې نشم کې وقال ما ما اني لا قبال من الناسين قسم په او پر چې قسم دې چې دا دوه وړي دې خیر پاین څه دې خیر پاین تاسو دا خیر خبره نو قسم دې دوه کړې خو دا قرآن چې ادم عليه السلام دې دې کیا اگر کتن سے ذکا یہ وہ دے یاد کر چتا مضمون تقریبا طول سے سمرا روان دے نو پری مضمون کے طول خطاب صرف آدم علیہ السلام کرے خود اگر تا بیٹھتا والا نو تا بیر اگر نو خود اگر تا بھی کیونکہ انتا مخاطب شر آدم علیہ السلام دے طول اللہ سجوا کیا و لا تارا و انکا لا تسمو کیا و لا تارا نسیر دے نیا دے اگر خود اگر خطاب بترے او خدا تابیر خاروی مطلی بنیاد سر ایدنسا تسی مضمون معافظ قوص و سیلے آدم علیہ السلام یاد وانا وصفت دعوة قوص و سیلے شیطان وصفت دعوة لذت شیطان قالا و سیلوی او صفت دعوة یا آدم یا آدم علیہ السلام حل حدولو کا آیا دستا سنن علا شجرت مقل دے اغوان دا میشیرے و ملک اللہ یبلا او داسی بادشاہی داسی حکومت لا یبلا کی زرینیاں وطیوی ویستا کو خیر خائن او داسی ونا و قرآ کا تخین زخوی تو کشم ما خلوی خطا اوشتا دون مدر بری جنت کے دیر کر غلطی آنا دو سوچ دے ونا میں قرآ کرو تو نزد کیا راتا نن وی دول دولی پشار رکی لوگ لن تبا ایتا سندہ کسی پشکلی تا بمگای کی وی عام خاطر دانیا کولیو کنا کولی ادم علیہ السلام بار اوتر لکه دغه مت خلافت کا ته اوتر کیلا لکه دلی لا چې نتا ته کنا چې او صحیح او صدا او دې ذمہ داري را پاره کړي راولي په وی دار کی وغیرہ کې محکمه کې نو چې راځي چې څو پر چار ني سنبال کړو او کولی چې د دفتر کې کینه اکرام اکرام چې وغیرہ پر تاسو کې نه بار وتا اگر پورتے و قرم والے کی اجازتہ دی جانا تھا چار سنبھالی ناظم علیہ السلام نے سرکتل دیوٹے لگول و پورے تا غوقت پورے جانت تا بطور اعزاز ہوتے ہیں دیوٹی بروس کے حوالے پہ مدے بخام اکار ہے وہ شیطان خزین کی دعوت نگا رہا ہے یاد اور حکم نے معلوم بولا کہ حکم شو آدم علیہ السلام کا سجدہ ہوتے ہیں زدہ کی وہ قریبوں کو سمجھا پیس پیدا کو اور جی پیدا کو اپیس سجدہ ہوتے نتیجے ان کو ہوا نوتے تم گل تو دور اس تم تو دم رہا دو کو غلط سن خودتا تے یو شے ہیں یو ندی جنت کی را داہی نقوا کو کا نو امیشا امیشا ولی جنت بلگی دا دلی جنت بادشاہ وش او دا کی بلچ دا کی ادا یا برا جڑی ہی منا نا کی دا کی رتا بلکی نو بول اتکار ہوا رہا نا او کل دشمنی ہوتا رہا کہیں قادم علیہ السلام بارے کو قرآن سی فنسی آدم فنسی آدم فنسی آدم نجید لہو اسمان آدم علیہ السلام نجید اگر دا خبر دا کم اللہ کی ورطیانت را میں مستو بٹین کے لئے ہوتا نا چیتا بنا پرے کے رشے ہوتا اب انتا شیطان ہوتا تو زمین ہو پرد دا خبر ہے تیرا نا شیطان ختم ہو خدا اللہ کو مانی ہے تینا ہوئی سی نا بچی خبر ہے او بلا پا جنتی کم حسن چی تلرش نو دا پانی آغشتی که دیش دا حسن پا دی تیرش نو دا مانے دی دا پانی مانے آغشتی اکی ویواتا آرم ربو بوارا دا لگ مشکل آیا باق خلق و صدقینا دو کشوی دو گرو آتا دا اتیان نرے انیان گناتا ویواتا آرم آدم علیہ السلام وی گناہ اکڑا آتا دا یا ساتھ ہے دل تر آتا کرے دا فمانا دا گناہ نرے آتا اتیان نرے بے شک خسط ملی کی اتیان اصل کے اتیان مطلق مخالفت دا عمر تلیلی کی اتیان ستا ہوئی دا حکم ناکرمانے تا ہوئی دا حکم مخالفت تا ہوئی بیا دا مخالفت قدری ارادتن اگر تم اتیان ہوئی اور قدا دا حکم خلاف و دا عمر مخالفت پہیر تا ہوئی ناگر تم اتیان اتیان جو تلیلی کی قدا قدن ہوئی او قدا قدیر ہوئی خو قدا عمر مخالفت قدن شوی نو دیتا گناہ ہوئی او قدا دی عمر مخالفت قدیر تر شوی نو دیتا گناہ نوی دیتی گی بلکہ دیتا تاو نیتیان اس آدم علیہ السلام دا آتا خسو دا اللہ دا حکم مخالفت کو ظاہرن را ہے حکم یو قدن کو قدیر اگر مکیو ہوئی گن اگر اللہ سفر ایسا داروس تو خبر رسول اللہ نے مکی سفر ایسا ہے وی پنجیا نانا دا رسیان کیو دا آدم علیہ السلام دا قدن نو پنجیا ونے ایشیو ورم نجید دو آزمان قد پر ارادے دا رسیان نوا نوچے قدن نوا نو بنا نشو کن خطا شوا او چو سر دو نوین شیو کو دا آدم علیہ السلام بارا کی آتا لے لے ازتو مدودی زیبی ہوئی جے دا را او چی کم موریدانو او پاڑا والا دی ایو علیہ دا پرکوک گئیو گا یا خدا بھی کرا آتا آدم ربو آدم علیہ السلام بارا دا رسیان کرو ایسیان می گناہ تو گناہ تے شوی رمو انہیں پت پر بڑھان دے شوی رمو سوسی ایک تو بائی تایا تبوری ایک تو ایک ایسا اور مخت کی اللہ پاک بطور تمہید اور دعوا پاک جاتا بیان دا پار ایک تو پندر آیا تے رہا ایک تو ناری روز تو ایک تو مخت رمو نو ایسیان کوی مخالفت عمر خو پا خطا کر شوی رمو پا خطا پا آتا آدم ربو یعنی پا خطا و حیرو نیسیان کرتے دا مخالفت دا عمر ہمیں نقصہ ہوئے گا لیکن روزہ کی یہ اوزارے روزہ کے لئے رہا او دا غنال کبا لکین آس باہر او گوز کی لکی رہا رکی او اس کی اوتا و تولا ہے اوتا و تبور نستا پتے ہیں کی بطر ہے حالکہ روزہ خور دے روزہ رفا خدا زمان اوستا پا تصور او اگر پا کل تصور کے سرے صحیح ہے وہ گنانگار نہیں ہے اگر نہیں رشتے نزدق قرم دادا علیہ السلام بارہ کے الفاظ سے استعمال کر ہوئی وعاتا آدم ربہو پتائے کی شکر آدم علیہ السلام دادانا خوارا اور پسن کی ورد قتل ندا خیال بے کو جوڑے آدم علیہ السلام دا بر رب اسیانوں کو کوئی اسیانوں پنجیا میں نہیں ہوئی نکسی میں چہر ہو جدا بارہ کے نچے رزان بارہ کے دار اپنو اچھے نظر علیہ السلام بارہ کے رو بتائیں خدا اہل جائے خلق زنو کی قبلی شوی دا انبیاؤ او دا صحابوں سر اخیر اجرد کے پرتے مذکر آجی دے مجھول مانے بھی آگا رہتا ہے یہ مانا خدا مورے ایسیان سے دوئی مخالفت دا عمر دوئی کرے دا قصدنی او کرے دا پہیرے کہ قصدنی گناہ رہا او کو پہیرہ نو خطا او نیسیان دے او کل ادا گناہ سے دوئی گناہ کل قرآن تشریح کرے دا او قتل غاری کرنے سورت احضار آوار مکھیا وضوهم لعبائهم وعقصد عند الله فإذا امتعنوا عبائهم فيقانكم في الدين وعليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ده خطوة منات الشيخ الأخرى جناح ستوي وخطاة ستوي قولي وليس عليكم جناح أي خلق أي مسلمان نتیری دل او مقصد دل رسی دل دوئی وعطا دن ربو نو وشکل دا ایسی کرا ایدم علیہ السلام دل پر رب یا وعطا دن ربو خلاف قادم علیہ السلام ربو دل پر رب فہیر دا فنیسیان سا نفغوا نو مقصد دون رسی مقصد دون رسی مقصد دسنگ دون رسی دو خوری دا شیطان پا وسوسی و پا قسم چه داونه او خوری نوانیشه با جنت که جنت که بای خوفا آدم علیه سلام مقصد تونه رسی دوی او خوری لفانیشه جنت که پا دینا شکر دیوه نوانه آواز بیم مانا دا ها بی اللہ تفایی پیش که واری دا دونه خبری وشی زهن جنگوی آخی می رانیشی آدم علیه سلام داره ریسیان لفظم ووری غوار لفظم ووری اون یه تذکیره مویش تذکیره دار ایسی آلی جای خارکی غلط ہوئی بی اللہ تفایی که مخیم تفایی که چیوی ایشیو دی قد دبنینو نبیاوی وریوری سمشتباهو ربو فتاواری وحالا سمشتباهو بیا ورک اللہ دلر ربو دلر اشتبا تکیوی کی دنبوت فدرجاتو کی ترخی تکیوی کی دنبوت فدرجاتو کی ترخی تا نمانا سمشتباهو بیا اللہ ترخی ورگا فدرجاتو دنبوت کی دلر ربو دلر اللہ والا نور ترقیم ورگا ہاں تو گنے کرنے گیا ترقیم ملائے گیا یہ سرے گنوں کی آبا ترقیم مومی کو آبا نہیں رہا تو دے بیا تفیر کرا ویسوم اشتبا ورکو بیا ترقیم تنبوت پا درجو کی ورکا دلارم دلارم نفتا آئے ہیں خاص نے ربانی اکرا پر وحدا والا مضبوط اکلک سمانا خطا پوشوا دنیا تا اللہ رو لے گا اچھنا سوگ دو اید آدم علیہ السلام دا گناہ پا خضا رہا ہے اللہ علیہ ما خوالا درجہ ورکا خلافت میں ورکا اور دنبوت درجو کی نور درجو ورکا اور دا دانا قول نا قول دا قول نا چاہا خبر دنیا تا بارا تھا دا انبیاء باہر کی چی خبر ہے کوئی تیر تا احتیار ہر طرف تا بدا چی احتیار کر رہے چی غلط خبر رکھ لینے ہمیں خدا بے احتیار بے احتیار کا خلق دون اگلی جورت دی پیغمبر مدرین شکر او دیان درون دمان خلق کوان جائے تو سیدھا دیر میں سکالر اور دیر دیر لیڈر ہو اور دیر میں خدمت کرے اور کتاب ہے گنا کہ اسے انبیاء اپنا جائے اصحاب کرام باغیان خودغرادا لالچیان بیدتیان اور دا پیغمبر اور اسلامی حکومت ملوکیت سواری در مدودی خبر رہا مدودی میں اصحابہ سی لانکے مکارو چالاکو ہمارے بیان سے نظر ہمارے کتا الفاظ خلافت ملوکیت چالاکو مکار ہمارے بیان مغیر ابن شعبہ او دا مغیر ابن شعبہ بارے کہ وہی ویو بزرگ مغیر ابن شعبہ ہے ویو بزرگ دخل خود غرزے دا پارا بل بزرگ لا دا مشورہ ہے غرزے پل مقصد مغیر ابن مبارک راجی ویماویہ اولنے دا بیدت پا دین کے پیدا ہے نوز اللہ مزاری سمانا کہ ماویہ بیدت پیدا تو سشو بیدتی شو صحابہ نوز اللہ بیدتی ہیں دارن دور صحابہ بارے کتا کور خرافہ کیوئی دی نوزدار او خبر تو چیو سرے آفا چی انبیو تو گنانگر ہوئے صحابہ تا بیدتیان چالات زباندراز عائشہ گنانگر کی عائشہ زباندراز کی نوز اللہ مزاری جو گئے تو مور صدا ہوئی مدن مرا خیال ہوئی نبی تو دنیا جی کہ مور بارا کے سرے لوگ عائشی رضی اللہ عنہ بارا کے لوگ عائشہ زبان دراز کی میں خلافت ملکیت ہوئی کی دور ان کے لئے خبر عائشہ ان زبان دراز ہوا مالیت عزت کرے ہوئے حضور اللہ لانتی صحابی چالات کو مکار و پلان و پلان و پلان دیکھ خبری کلی چلوی دو رہے حیران بشے وہاں کتاب خودی پڑھ کر رہے دونے پڑھ کرے کوئی او سمجھو ریدہ ویدے کل کتاب دے لکھلے دے دیکھے خودل ہے کہ خلافت ملوکیت و حکومت تسنگا منتقل شرے دے سنگا منتقل شرے صحابہ دا کار کرے دے ندودی دا کتاب مطلب دا دے صحابہ دا کار دے نوچھو سرے انبیو صحابہ در لکھی اور دے آقی دے لگا سرے دے دین اسلام کی خدمت دی اور سرے اسلام دا ہوئی کم اسلام اگر اسلام چاہا گنانگار انبیو ہوئے نوز لیلہ اگر اسلام کیا گا بیدتیان و مکار و چالات و زباندار و صحابہ تو فضلی ان طرح نقل شئے تو اسلام نشو تو کم اسلام یادے گا کم اسلام خدمت کرے مدے د گمراہ خبری سمن شراب بیا ور کدل اللہ دوار کدل رو دل ترقی ور کدل جات نہ ور کدل دل رو فتا وارے خاص نے وانی کدل واہرا او مضبوطی کا توبی تو رو ور او قال اللہ ور تو دلی نہ پاں اے دے تا دے کوشے میں ہارے جنت نہ جمیا تو بعد کم لے بعد نہ دو بعد تا برابر وفار دشمنانی او گرا دیمان ابا دغور کے دو ابا نہ تعالی ہوئی اشارہ دیتا کہ تو دونوں جا کا علیہ السلام دا دنیا ترا دل بطور سزا رہے نا اللہ ہی تو والی نہ بات نہ ہے اور نہ بارن اللہ ہی مو کرے دے دے نا تو دے تو سو کر دی کو دعا آدم اور حوا سو کوئی شیطان ہو نہ جو کر تو جام سو سو کوئی نہ حوا آدم علیہ السلام دا دعا دی کو دے دی پشا کو کیا حوالہ لے کر وی دے تو دنیا کے دنیا کے چاہتی زمانا قانون و کتاب تا دیداری اکلا دنیا تا دے وہ دنیا کے بجن تیرول یو قانون بدا لے گا دا کتاب تا شکل پاکی جیس دبور اوز قرآن نو فمن فمن توا خدا ہے چاہتی تا دیداری اکلا زمانا قانون و کتاب خلای زلو نبا گمرائشی پا دنیا کے ولائش خانو با بدبخت شیع درب کے مطلب تا دا اللہ دا کتاب تا دیداری تا دا دنیا دا گمرائی نا سرے بچی یو سرے ہوئی چیز دا گمراہوں نا بچم دنیا کے اللہ